Larunbat eta igande goizetan, Amarauna.
Mila bederatzen talenengo urtean, maiatzaren amalaugarren egunean, Orinoko berriko barraren aurrean, balia agertu zan behatzik aldia. Balia agertu zan behatzik aldia.
Orion balea eguna gaur eta antzezpena egin duten antzezpenik aurten ez dute egingo. Ordukoa erabat aldatuta, ez baita amaiera eizatzea izaten, balea itxasoratzea baizik, eta Benito Lertxundik kantatutako bertsoak berritotakoa berriz Tadusak taldea. Motio Zabal ontziola zaharra berritu egin dute eta oriotarrek atzo izan zuten barrutik ikusteko aukera. Gipuzkoako ontziola tradizionalen artetik gaur arte zutik iraunduen eraikin bakarra. Zahar berritu egin dute eta bertan ikaslei garai bateko ontzigintzaren ingurukoak erakustea da helburu. Horretarako akordioa sinatu dute berriki Orioko udalak eta Albaolak. Eneko Sieso Albaolako proiektuen arduradunarekin hitz egin du Unai Urreaga lankideak.
Oria ibaiaren ertzean gaude, Aizkorrin jaio eta 75 kilometro pasatxo eginda, hemendik oso metro gutxira itxasoratzen da, herrioa, esaten diote hemen bertakoek. Esango genuke, azken meandroaren ezkerraldean gaudela. Justu aurrez aurre daukagu, herriko plaza eta San Nikolas Eliza haundia, gaude herrioaren beste aldean. Gaur egun arrantza ontzirik apenas ikusten da Orion, eta garaibateko ontziolak desagertuta daude, baina 19. mendera arte ontzigintzari lotuta gune garrantzitsua izan omen zen hau. Eneko hala da, ezta? Oriok izan zuen garrantzia ontzigintzan.
Bai, alaxe da. Ez bakarrik Motio Zabal ontziolagatikan, baina bueno, hemen ontziola nabarmen asko egon ziren Oria ibaiaren ere ertzean, iaia usurbilera jo iritsi arte. Eta bueno, Motio Zabal da bereziki garrantzitsua, ze azken 200 urteetan plano ugari jaso ditugu bertatik, 500 plano baino gehiago, eta bueno, hori esker besteak beste, Albaolan gure ontziak egiten gabiltza.
Orantxe sakonduko dugu horretan, Eneko, esan dugu ontziolarik ez dela geratzen martxan, baina zahar berritze lanak amaituta, bat berreskuratu duzu, orantxe barruan gauden hau, Motio Zabal izena duena hain justu ere.
Horixe da, bai. Motio Zabal proiektua Orioko udalarekin batera sortu genuen Albaolatik, eta bueno, gure intentzio nagusia beti ere izan da, espazio honi bizitza berriz ematea, eta bueno, Oriok dauken asmoa jarraituz, herrioari garrantzia eman eta herriaren garrantzia ere, nolabait reklamatzea.
Bai, etxe dotorea geratu da, plazatik garbi-garbi ikusten da, harrizko etxea, baina harria baino gehiago hemen nabarmentzen dena da zura, zurezko olak dauzka etxeak buelta guztian, ez da etxea handia, etxea berez txikia da, baina egurra, zura, hori da atentzio ematen duena, izan ere Eneko hemen barruan egiten zituzten ontziak pentsatu behar dugu, zurezkoak izango zirela, elementu nagusia zura izango zela.
Horixe da, bai. Hemen lantzen zen material nagusia egurra izan da beti, eta azken urteak arte, ala jarraitu zuten egurrezko ontziak lantzen, azkeneko urteetan ez diren ontzi berriak egiten, ontziak zar berritzen ziren, edo konpontzen ziren, baino hemen esan bezala egurra zen elementu nagusia, eta oraindik ere ikusten da. Hemen inguratua gaude egurrez nolabait esan da, saiatu gera beti ere mantentzen egur originala, eta ona hurbiltzen dan guztiak ikusiko du oraindik bere betiko xarma eukitzen jarraitzen duela.
Bai, lehen gaia zein izango zen, ze zuaitz, Eneko, ze zuaitz erabiliko zituzten hemen ontziak egiteko?
Ontzi bakoitzak baditu bere espezifikazioak egurari dagokionez, baino hemen Euskal Herrian asko lantzen zen bai pagoa, bai aritza nagusiki, eta hainbat elementu egiteko baita ere izeia erabili izan da.
1968an ateratzen hemendik azkenengo ontzia, eta lehendabizikoa noiz 1910 eta 10 ingurukoa da eraikin hau berez, ezta?
Hori da, bai, 20. Mendea hasieran bota zutela lehenengo barkua eta zuk esan bezala, ba 60. Hamarkadaren amaieran, ba bota zuten azkeneko ontzi berria. Baino lehen esan duten bezala, zaharberritzelanak bertan jarraitu zuten, ba bueno, 2000 urtea pasata.
Zerrari gara hitz egiten, txalupa txikiei buruz, bajurako arrantzara joateko txalupei buruz, nolako zer egiten zen hemen?
Ba, bueno, hemen egiten zen danetatik. Esan dituzuten bezala, ba, bueno, 500 plano baino gehiago aukitu ziren bere garaian, eta, bueno, ba, hor denetarik zegon. Arrantza barkuak eta traineruak ziren, ba, bueno, hemen gehien erabiltzen zirenak. Guk hemen berriz egingo ditugun alak baita ere, adibidez.
Hemen hortaz, ontziak egingo dituzue etorkizunean, asmoa hori da?
Hori da.
Alak esan duzu.
Hori da.
Horiek nolakoak dira? Azaldu lehorrekoa garen ontzat.
Hori da. Ba, bueno, txanelaren antzeko barku bat da, nahiko barku baxua esango genuke, eta, bueno, horia ibaian erabiltzen zen, ba, besteak beste, angulak arrantzatzeko. Orduan, ba, bueno, nahiko barku txapala da, baina, bueno, elegantia baita ere. Hemen egiten zen dana bezala.
Esan dugu, kanpotik, bueno, garaibateko itxura mantentzen saiatu zaretela, eta barruan, garaibateko, bueno, ba, lantresnak ere topatu ditzakegu. Adibidez, hemen aurrez aurre daukaguna, zerra, zenbat urte ote ditu. Hitz egingo balu, zenbat lan egindakoa ote da zerra hau.
Bai, esango nuke, A ber, ez dakite hau ontziolaren hasieratiken dagoen zerra bat dan, baina bueno, egia esan elementu elegantia da baitare eta bueno, honek ere ideia bat ematen die bertara hurbilduko dien aurrei, ba ze tresna klase erabiltzen ziren, ba bueno, bertan hau ontziola normal bat zanean.
Hemen ondoko hau zer da? Honek zertarako balioko zuen?
Egurrak, ba bueno, ontziak egiteko piezak mozteko beste tresna bat dela.
Garrantzia eman diozu hemen aurkitutako plano hoiei. Plano hoiek gordeta daude eta plano hoiek erabiltzen dituzue hortaz.
Hori da.
Informazio iturri garrantzitsua izan dira.
Hori da, hori da. Gaur egun Euskal Herrian aurkitu dezakegun kolekzio garrantzitsuena da, nik uste. Akuariumean uste daukatela gordeta eta Albaolan esan bezala erabili ditugu hainbat barku desberdin egiteko. Azkena, Juanita Larando Patatxa izan da, bueno, ba, gure azken proiektu etako bat eta bueno, oso arro gaude horretaz baita ere.
Hori uda honetan asko ikusiko dugu, ezta?
Hori da, hori da. Aurrerago jakingo duzue, baina bueno, Euskal Kostaldean zehar ibiliko da aurtengo udan, ba bueno, Elkanoren mundu bira ospatzen.
Hori da, 500. Urte aurren horri lotuta ikusiko dugu. Hala ere, noski, esan dugu 1900 urte inguruan eraiki zutela ontziola, hortaz, planoak ez dira denak hemengoak, baina bai Mutio Zabal familiaren ontziolatan topatutakoak.
Hori da, bai. 18. Mendeko planoak baita ere badaude, orduan, ba, bueno, oso kolekzioa aberatsa da, esan dugun bezala, eta Mutio Zabal familiak 200 urte baino gehiago tan zehar, ba, bueno, egon ziren, ba, egurrezko ontziak egiten. Horrengatik da kolekzioa hain garrantzitsua.
Eta honek baduka bere garrantzi ere, ez da, Gipuzkoan azken ontziola tradizionala zelako hau, eta zutik, bueno, erdiera horita zegoen, baina arrastoak bizirik mantentzen ziren bakarra zelako, eta Albaolatik garrantzia ematen diozue horri ere, ez da, nolabait ere tradizio hori gal ez dadin eta historiaren lekukotza horrek, bueno, eta gaur zer esanik ez, zutik jarrai dezan.
Bai, osea, guretzako itsas ondarea bueno, pues berreskuratzea oso garrantzitsua da Albaola erakunde bezala eta bueno, guretzako ontziola hau oso estrategikoa zan, ba guk egiten ari garen lana egiteko. Bueno, azken ontziola tradizionala izan zan eta bueno, Albaolan lanean egon zan, bueno, langile bat izan zan, bertako azken langilea baita ere. Ordun sentimentu berezia dauka guretzako.
Eta kontatu iguzu, zer egintea da asmoa hemen, udalak eta Albaolak, bueno, hitzarmen bat sinatu duzue, zein da zuen helburua, zer lortu nahiko zenukete, ba, alako leku berezi honetan?
Ba, bueno, gure intentzioa da, behintzat lehenengo ikasturte honetan, datorren ikasturtean, bertan hori ibaian erabiltzen ziren alak egingo ditugu Euskal Herriko ikasleekin, 5. mailatik 2. DBH-ko ikasleekin, eta bueno, bertan pasako dute eguna, ba, ontzi desberdinetan lanean, ba, bueno, fase desberdinetan dauden ontzi egiten lanean. Ez da? Ta, bueno, ala ikusiko dute, ba, bueno, ontzigintzaren prozesuan ze pauso desberdin dauden besteak beste.
Bai, alak esan duzu, lehen azaldu diguzu zer diren, baina egin diozunean zer, uretaratu eta dena?
Bai, alaxe da. Gure intentzioa da, ba, bueno, barkuak egiten goazen enean, ba, bueno, bertatikan ere uretaratzea. Alaxe da, bai.
Ekainan hasiko zarete hemen herriko ikasleekin nolabaiteko lehendabiziko hartu eman bat izaten, eta gero asmoa da, irailetik aurrera hortaz, poliki-poliki edatzen joatea, pixka bat zabaltzea hori, bueno, ba, lehendabizi Urola Kosta, eta bueno, ba, Euskal Herriko zazpi lurraldetara pentsatzen dugu.
Bai, hoixe da. Orain ekainean daukagu gure lehen froga pilotua edo esan dezakegu, eta gero irailetik aurrera hasiko ginateke, pixkanaka lehendabizi Orioko eskola eta ikastolarekin, eta gero pixkanaka esan dezun bezala Euskal Herri guztira zabaltzen. Eta bueno, etorri nahi dun guztia ongi etorria da bertan.
Oso ondo, Eneko, beste zerbait gaineratu beharko genukela iruditzen zaizu Mutio Zabal Ontziola honi buruz?
Aipatzeko, hurbildu nahi duenari Pasaiako Itxas Festivalean Mutio Zabal proiektuak eta Orioko udalak espazio bat izango dute beste erakunde eta elkarteekin batera proiektua aurkezteko, eta orduan proiektua gehiago ezagutu nahi duenak bertara hurbil daiteke maiatzaren 26-etik 29-ra.
Beraz, maiatzeko azken asteburuan Pasaiako Itxas Festivalean Mutio Zabalek ere izango du bere lekua.
Hori da, bertan egongo dira ikusgai baita ere pare batala, agian pintatzeko aukerare izango dute bertara hurbiltzen diren aurrek, así que oso aukera politia izango da.
Oso ondo, Eneko, eskerrik asko eta asko irakatsi umei.
Bai, hori saiatuko gara, bai.
Eskerrik asko.
Gorputzetan mila eta 200 arruga, beste 200 migain eta tripa barrua.
Ikasleek beteko dizkiote barruak Ontziola zaharrari. Eta ikasleek baino lehen, Oriotarrek izan zuten atzo, eraikina barrutik ikusteko aukera. Aurrentzat tailerrak ere antolatu zituzten, eta orain entzungo dugun moduan argi dago, gustatu zaiela herritarrei, Mutio Zabal berritua.
Bai, hemen inguruko gea, eta iruditu zaigu oso lan polita induela, eta zoragarria gelditu dela.
Zuek bazen egiten hemen ontziak egiten zirela?
Bai, noski. Bai, hori jotarra gehiata, beti dani.
Baina zuek hau ondatuta ezagutuko zenuten?
Ez, guk esatu genuen hemen lanien aitzezien karrabaliotarrak eta karrera. Aita txanka esatezitza jena, aita zeme gaztenetakoakien etortzezan, da, martxan ezautu genuen.
Baina
ez
orduan...
Eran, noski, baino, hemen lanen jardutezen, bai.
Baina konponketa lanetan arituko ziren, ez da ontziak egiten hori ez zenuten ez.
Ez, hori ez dugu ezautu, Gazte gehata, orduan.
Baina orain polita geratu da, kanpoti begiratu da behintzat oso dotorea.
Bai, zoragarria, eta barrendike, ikusi zu. Aparta, hori jo, gora dator.
Nola ezagutu zenuen zuk etxe hau? Nola, ze oroitzapen daukazu zuk etxe honen inguruan?
Zarzarra, eta beti barku inez. Eta ite zianene, botadura, jartzen zian bestaldetik an, jamio jarotuta, zoka hamdu ja, eta pixanaka jeste zian beraga.
Eta zuk hemen ontziak egiten ezagutu duzu.
Hombre, Esteban aita eta toda la familia, Karabailo. Bai, zautuet.
Eta gaur egun nola geratu den?
Ba, desberdina do. Ondo do, polita do.
Txukuna geratu da. Zegoen, ia erortzen hasita edo erdi erorian zegoen.
Bai, hori gainetik, mira, bitni bizinei zementxe horren. Eta hortik anerk ikusten nun. Ba, edituk, ez bekua, eta etortzen itzen ikustea, ber nola joan gauza. Bai, buelta asko indizkat.
Eta zidei hauna berreskuratu izana.
Bai, kamara, hombre. Bai, hau, ber pixkat ematen joan errit, jai, martxa pixkat, oze.
Zerri ditu zaizu?
Nire kasuan berriz, nik hau betianik ezautzen nun eraikina, ez, txikitatik an, baina pentsatzen nun, biltegi bazala, almazen taller zar bat, eta entzion funtzionamentuik, etzan ezer ikusten, eta ez zitzaion, nion inungo garrantzik ematen. Eta oain berriz, pixka bat honei eman zaion bueltakin, oain, karo, ikustezu hemen benetan ze altxor da hon, hemen ikuste daola, gure, hori ez, gure aitona monek edo birraitonek eta hori ez, bizi izan zutena, eta gure hori ez gure iragana eta berreskuratzeko oso modu ez polita eta proposa eta ta nolabait pixkat herrian nortasuna ez erakusten duen gauza bat eta oso gauza polita eta interesgarria bai gutzako eta bai kanpoa bila ere hori ez kanpotik datorrenantzako ikusteko pixkat ba ez bakarrikan hori jo, baizik eta azken finene ba euskal kultura edo kantauritxosoko kultura ezautzeko ba modu oso polita.
Kanpokoek esan duzu eta etxeko txikienek ere bai, ezta? Jakin dezaten hemen zer egiten zen garaia.
Bai, zalantzai gabe. Eta bueno, ba ikustezu ja txikitatikan, ba bueno, ja aprobetxatu
da. Erakutsi berra da.
Erakutsi berra da. Erakutsi ume lengoi oango datozinai, erakutsi inbertsari.
Garai bateko hori onolako.
Hori da. Gu beti odola hori jadeu, eh. Orduan dana aldana ondona ikustia nahi esate da.